Subjects for general conference talk.
Ang mga paksa sa pangkalahatang konferensya ay iniaatas, hindi sa pamamagitan ng mortal na autoridad, kundi sa mga pahiwatig ng Espiritu. Maraming paksa ang maaaring magmula sa mga problema nating lahat. Ngunit, gaya ng hindi itinuro ni Jesus kung paano daigin ang mga hamon sa buhay o paniniil sa politika sa kanyang panahon, ang kanyang mga lingkod ay karaniwang sinasabi kung ano ang magagawa ng mga tagasunod niya para magbago ang ating buhay at makapaghanda sa pagbalik sa ating tahanan sa langit. Nadam ako na dapat ako magsalita tungkol sa mahalaga at di nagbabagong mga turo sa isa sa mga talinghaga ni Jesus. Ang talinghaga ng manghahasik ay isa sa iilang talinghaga na iniulat sa tatlong ebanghelyo. Isa rin ito sa mas maliit na grupo ng mga talinghagang ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Ang binhing itinanim ay ang salita ng kaharian, ang salita o ang salita ng Diyos, ang mga turo ng Panginoon at ng kanyang mga lingkod. Ang iba't ibang lupa kung saan nahulog ang mga binhi ay kumakatawan sa iba't ibang paraan ng pagtanggap at pagsunod ng mga tao sa mga turong ito. Dahil dito, ang mga binhing nangahulog sa tabi ng daan ay hindi umabot sa lupa kung saan maaaring tumubo ang mga ito. Ang mga ito ay tulad ng mga turo na nahulog sa pusong matigas o hindi handa. Wala na akong sasabihin pa tungkol dito. Ang mensahe ko ay para sa atin na nangakong magiging mga alagad ni Kristo. Ano ang ginagawa natin sa mga turo ng tagapagligtas habang nabubuhay tayo? Ang talinghaga ng manghahasik ay babala tungkol sa mga sitwasyon at pag-uugali na maaaring humadlang sa sino mga nakatanggap ng binhi ng mensahe ng ebanghelyo na magkaroon ng magandang ani. Ang ilang binhi ay nangahulog sa batuhan na dooy walang maraming lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa at nang sumikat ang araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Ipinaliwanag ni Jesus na ganito ang mga tao na pagkarinig nila ng salita, pagdakay nagsisitanggap na may galak. Ngunit dahil hindi nag-uugat sa kanilang sarili sa pagkakaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay nangatisod sila. Ano ang dahilan kung bakit ang mga tagapakinig ay hindi nag-uugat sa kanilang sarili? Ito ang kalagayan ng mga bagong miyembro na na-convert lamang dahil sa mga missionary o sa mga kaakit-akit na katangian ng simbahan o sa magagandang bunga ng pagiging miyembro ng simbahan. Dahil walang ugat ang salita, kapag may oposisyon sila ay maaaring tuluyang lumayo sa katotohanan. Ngunit kahit ang mga lumaki sa simbahan, ang matatagal ng miyembro, ay maaaring wala pa rin ugat. Nakilala ko ang ilan sa mga ito, mga miyembrong walang matibay at matatag na paninindigan sa Ebanghelyo ni Hesu Kristo. Kung hindi tayo nakasalig na mabuti sa mga turo ng Ebanghelyo at regular itong ipamumuhay, kahit sino sa atin ay magiging bato ang puso, batuhang kinahulugan ng espiritual na mga binhi. Espiritual na pagkain ang kailangan para sa espiritual na kaligtasan, lalo na sa mundong lumalayo sa paniniwala sa Diyos at sa batas ng tama at mali. Dahil laganap ang paggamit ng internet, nakatuon sa mga mensaheng nakapagpapahina ng pananampalataya, kailangan tayong malantad pa sa espiritual na katotohanan para lumakas ang ating pananampalataya at manatiling matatag sa Ebanghelyo. Mga kabataan, kung ang aral na iyan ay tila pangkalahatan, narito ang partikular na halimbawa. Kung ang mga simbolo ng sakramento ay ipinapasa at kayo ay nagte-text o bumubulong o naglalaro ng video games o may iba pang ginagawa na nagkakait sa inyong sarili ng mahalagang espiritual na pagkain, pinuputol ninyo ang inyong espiritual na mga ugat at napupunta sa batuhan. Ginagawa ninyong mahina ang sarili ninyo at matutuyot kapag naharap kayo sa matinding hirap, katulad ng pagkawalay sa iba, intimidasyon o pangungutya. Totoo rin ito sa matatanda. Ang isa pang makasisira ng mga espiritual na ugat na pinabibilis ng teknolohiya ngayon ngunit hindi kakaiba dito ay ang makitid na pananaw sa ebanghelyo o sa simbahan. Ang limitadong pananaw na ito ay nakatuon sa isang doktrina o kaugalian o kakulangan sa isang pinuno at binabaliwala ang maraming aspeto ng plano ng ebanghelyo at ang personal at panlahatang biyayang dulot nito. Si Pangulong Gordon B. Hinckley ay nagbigay ng malinaw na paglalarawan sa isang aspeto ng makitid na pananaw na ito. Ikinuwento niya sa BYU audience ang tungkol sa politikal na mga komentarista na nag-aapoy sa galit na kababalita lang noon. Buong kahusayan nilang binigkas ang mga pagalit at nakaiinsultong mga salita. Tunay, sabi niya, na tila katanggap-tanggap sa panahon at lugar na ito ang manginsulto. Para maging matatag sa ebanghelyo, kailangan tayong maging mahinahon at maingat sa pamimintas at palaging hanapin ang mas malawak na pananaw sa kagilagilalas na gawain ng Diyos. Itinuro ni Jesus na ang ilan ay nangahulog sa dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga pananim at ito'y hindi nangamunga. Ipinaliwanag niya na ito ay yaong nangakinig ng salita at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan at ang mga pita ng ibang mga bagay na nagsisipasok ang nagsiinis sa salita at ito'y nagiging walang bunga. Ito ay tiyak na babala na dapat pakinggan nating lahat. Babanggitin ko muna ang daya ng mga kayamanan. Saan man tayo naroon sa ating espiritual na paglalakbay, anuman ang kalagayan ng ating pagbabalik loob, lahat tayo ay natutukso nito. Kapag ang pag-uugali o mga prioridad ay nakatuon sa pagkakamit, paggamit o pag-aari ng ari-arian, materialismo ang tawag natin dito. Napakarami nang nasabi at naisulat tungkol sa materialismo, kaya kaunti na lang ang idaragdag dito. Ang mga naniniwala sa teolohiya ng kaunlaran ay nadadaya ng mga kayamanan. Ang pagkakaroon ng kayamanan o malaking kita ay hindi tanda ng pagsang-ayon ng langit at ang kawalan nito ay hindi katibay ng di pagsang-ayon ng langit. Nang sabihin ni Jesus sa matapat na tagasunod na siya ay magmamana ng buhay na walang hanggan, kung ibibigay lamang niya sana ang lahat ng mayroon siya sa mga maralita, hindi niya sinasabing masama ang pag-aari ng kayamanan, kundi masama ang pananaw dito ng tagasunod. Gaya ng alam nating lahat, pinuri ni Jesus ang mabuting Samaritanong gumamit ng pera para maglingkod sa kanyang kapwa na katulad ng perang ginamit ni Judas sa pagkakanulo sa kanya. Ang ugat ng lahat ng kasamaan ay hindi pera, kundi ang pag-ibig sa salapi. Sinasabi sa atin ng aklat ni Mormon ang isang pagkakataon na nagsimulang maantala ang simbahan sa pag-unlad dito dahil ang mga tao ng simbahan ay nagsimulang inilagak ang kanilang mga puso sa mga kayamanan at sa mga walang kabuluhang bagay ng daigdig. Ang sino mang sagana sa material na bagay ay nanganganib na espiritual na mapatulog ng kayamanan at ng iba pang mga bagay ng mundo. Akma itong pambungad sa sumunod na mga turo ng tagapagligtas. Ang pinakahindi kapunapunang tinik na magpapahina sa epekto ng salita ng ebanghelyo sa ating buhay ay ang makamundong mga pwersa na tinawag ni Jesus na pagsusumakit at kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito. Napakarami nito para banggitin, sapat na ang ilang halimbawa. Minsan, pinagsabihan ni Jesus ang kanyang punong apostol na sinasabi kay Pedro, "Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao." Ang ibig sabihin ng ninanam na mga bagay ng tao ay pag-uuna sa mga alalahanin ng mundong ito kaysa unahin ang mga bagay ng Diyos sa ating mga kilos, ating prioridad at ating pag-iisip. Sumusuko tayo sa kalayuan sa buhay na ito kapag tayo ay nalulong na nagpapahina sa mahalagang kaloob ng Diyos na kalayaang pumili. Kapag dinadaya tayo ng mumunting panggagambala na naglalayo sa atin sa mga bagay na mahalaga sa kawalang hanggan. At kapag iniisip nating karapatan nilang matanggap ang isang bagay na hadlang sa pag-unlad na kailangan para maging marapat tayo sa ating walang hanggang tadhana. Tayo ay nadadaig ng mga alalahanin ng buhay na ito kapag wala tayong magawa dahil sa takot sa hinaharap na humahadlang sa pagsulong natin ng may pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. 25 taon na ang nakalipas, ang kagalang-galang kong guro sa BYU na si UW Nibley ang nagsalita tungkol sa mga panganib ng pagpapatangay sa mga alalahanin ng sanlibutan. Tinanong siya sa isang interview kung ang kalagay ng mundo at ang tungkulin nating ipalaganap ang Ebanghelyo ang dahilan ng paghahangad kahit paano na pagbigyan ang mundo sa ginagawa natin sa simbahan. Sagot niya, iyan ang buong kwento ng simbahan, hindi ba? Kailangan handa kang makasakit ng damdamin. Kailangan handa kang makipagsapalaran. Diyan pumapasok ang pananampalataya. Ang ating katapatan ay susubukan. Dapat mahirap ito. Dapat hindi ito practical ayon sa mga kondisyon ng mundong ito. Ang prioridad na ito sa Ebanghelyo ay pinagtibay sa BYU campus ilang buwan pa lang ang nakalipas ng isang kilalang leader na Katoliko si Charles J. Chaput, ang Archbishop ng Philadelphia. Sa pagsasalita tungkol sa mga problema kapwa ng mga komunidad na LDS at Katoliko, tulad ng tungkol sa kasal at pamilya, ang katangian ng ating seksualidad, ang kabanalan ng buhay ng tao, at ang kahalagahan ng kalayaan sa relihiyon, sinabi niya. Gusto kong muling bigyang diin ang kahalagahan ng pamumuhay ng ating pinaniniwalaan. Kailangang ipriyoridad ito, hindi lang sa buhay natin at ng ating pamilya, kundi sa ating simbahan, sa mga pagpili natin sa politika, pakikitungo sa mga kasosyo sa negosyo, pakikitungo sa mga moralita, sa madaling salita, sa lahat ng ating ginagawa. Narito ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Sabi pa niya, matuto mula sa karanasan ng Katoliko. Naniniwala kami mga Katoliko na ang aming bokasyon ay ang maging lebadura sa lipunan. Ngunit makitid lamang ang linya sa pagitan ng pagiging lebadura sa lipunan at pagkalamon ng lipunan. Ang babala ng tagapagligtas tungkol sa pagkabahala sa mundong ito na papatay sa salita ng Diyos sa ating buhay ay talagang hamon sa atin na panindigan ang ating mga prioridad. Ito ang ating puso sa mga utos ng Diyos at sa pamumuno ng Kanyang simbahan. Ang mga halimbawa ng tagapagligtas ay magpapaisip sa atin na ito ang talinghaga tungkol sa mga lupa. Ang kaangkupan ng lupa ay nakasalalay sa puso ng taong nakalantad sa mga binhi ng Ebanghelyo. Kapag isinaisip ang kahandaan ng tao sa espiritual na mga aral, may mga pusong matigas at hindi handa, may mga pusong mabato dahil hindi nagamit ito, at may mga pusong nakatuon sa mga bagay ng mundo. Ang talinghaga ng manghahasig ay nagtapos sa paglalarawan ni Jesus sa mga binhi na nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga sa iba't ibang paraan. Paano natin maihahanda ang ating sarili na maging mabuting lupa at magkaroon ng magandang ani? Ipinaliwanag ni Jesus na sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig at nangagbubungang may pagtitiis. Nasa atin ang binhi ng salita ng Ebanghelyo. Tayo na ang magtatakda ng mga prioridad at gagawa ng mga bagay para maging mabuti ang ating lupa at umani ng sagana. Kailangang hangarin nating maging matatag at magbalik loob sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Tinitiyak natin ang pagbabalik na loob na ito sa panalangin, sa pagbabasa ng banal na kasulatan, paglilingkod, at regular na pakikibahagi ng sakramento para mapasa atin tuwina ang kanyang Espiritu. Kailangan din nating hangarin ang malaking pagbabago ng puso na pumapawi sa masamang hangarin at makasariling mithiin at napapalitan ng pag-ibig ng Diyos at ng hangarin paglingkuran siya at ang kanyang mga anak. Nagpapatotoo ako na totoo ang mga ito at ang ating tagapagligtas na si Hesukristo na ang mga aral ay nagtuturo sa daan at dahil sa kanyang pagbabaysala ay naging posible ang lahat sa pangalan ni Hesukristo. Amen.